слухаєте «Вашу свободу». Ведую її я, Ірина Штогрін. Вітаю вас. Справа Замковенка. Попередження апеляційному судові поставили ми знак питання в кінці цього речення і запросили сьогодні до студії самого Миколу Замковенка, колишнього суддю і голову Печерського районного суду Києва, і Володимира Стритовича, заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Доброго дня вам, панове.
Доброго дня, слухачам.
Доброго дня.
Дякую, що прийшли. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Привід для цієї розмови, для тих, хто слухає радіо, дивиться телевізор або читає газети, зрозумілий. Оскільки ми знаємо, що зараз юристи Юлії Тимошенко, яка отримала 7 років за вироком Печерського суду, готують апеляцію, як сказав адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко, уже підготували документи, 120 сторінок, він каже, є попередньо, ми їх переглядаємо, і, як він заявив у п'ятницю, можливо, сьогодні вже ці документи будуть подані, власне, на розгляд апеляційним інстанціям. Але в той час, поки адвокати Юлії Тимошенко готували документи на те, щоб справу було розглянуто ще в апеляційних інстанціях, як, власне, проводилося судове слідство. В той час Генеральна прокуратура зробила кілька заяв, і Служба безпеки зробила свій крок, ми вже про це говорили. Було порушено нову чи то стару справу проти Юлії Тимошенко, а також, як заявив Генеральний прокурор пан Пшонка, порушено генеральну справу проти Миколи Замковенка. От, я процитую. Будучи посадовцем, постійно здійснюючи функції судової влади, правосуддя в період з 96 по 2001 рік скоїв службові злочини і злочини проти правосуддя, пов'язані з використанням службового становища. Мова йде про те, що саме Микола Замковенко, коли був суддею Печерського суду, власне, виніс рішення, за яким Юлію Тимошенко звільнили з слідчого ізолятору. Пане Замковенко, скажіть, будь ласка, з чим ви пов'язуєте взагалі порушення цієї справи проти вас?
Ви знаєте, я хочу вам сказати, поправити, по-перше, вас. Я чув прес-конференцію Генерального прокурора України Пшонки, я не чув таких слів, але...
А це процитовано з його, з сайту Генпрокуратури?
Ну, я не читав цього, але я почитав це, і мені повідомили журналісти у четвер вечором про те, що дійсно заява була прокуратури міста Києва, що до мене нібито порушено кримінальну справу. А далі йшла фабула розписана, за що мене притягують до кримінальної відповідальності. Тому що сказати нашим слухачам про те, що в 2001 році, в травні місяці, стосовно мене була порушена кримінальна справа за вказаними статтями, як там зараз в анонсі сказано про це. І вона до цього часу триває. З чим це пов'язано? Знаєте, я так думаю собі, народ України треба чимось відволікати від серйозних проблем. І спочатку це було відволікання, слухалась у суді кримінальна справа про обвинувачення Юлії Тимошенко, а коли вона закінчилась уже, і вже нема що показувати і розказувати, відволікати чим, то потрібно витягнути десь із хламу кримінальну справу, яка порушена стосовно мене. Стосовно мене сьогодні не порушена жодна кримінальна справа на сьогоднішній день, але це мова йде про ті старі кримінальні справи, які були порушені в 2001 році.
Тобто вона була поновлена?
Ні, вона не була поновлена. Розслідування її тривало. Справа була направлена до суду у 2002 році. У 2004 році я був засуджений. У 2006 році скасований вирок апеляційного суду Київської області щодо мене. Справа направлена знову на розгляд суду. Потім апеляційний суд Київської області розглянув цю справу і направив справу на досудове слідство, оскільки я був обраний народним депутатом України, хоча я заперечував проти цього. У 2007 році вона була закрита провадженням прокуратурі за відсутності у моїх діях складу злочину та недоведеності складу злочину. І потім якимось чином у 2008 році вона знову була поновлена кримінальна справа, про що я дізнався лише у 2009 році наприкінці. І з 2010 року справа розглядається у судах. Апеляційний суд Київської області розглядав цю справу і знову направив кримінальну справу про моє обвинувачення на досудове слідство. Постанова ця була скасована і знову справа направлена в суд для визначення підсудності.
Зрозуміло. А, пане Стритович, ви з чим пояснюєте те, що зараз от оголошують, що якісь постанови скасовуються, постанови генеральних прокурорів того часу, якісь рішення судів переглядаються, і сам Пшонка про це сказав, що вони будуть переглядатися, чи були вони законними.
Вироком Печерного суду міста Києва після засудження Юлії Тимошенко весь світ переконався в вибірковості нашого правосуддя. І я думаю, події, що пов'язані з паном Зомковенком, вони теж є в логічному зв'язку саме з тим, що відбулося. Тому що виглядає дивним ситуація, що людині міняється неправильні дії, що мають кримінальний характер 96-2001 року, а повертається до цієї справи знову через 10 років через повітря, знову повідомляючи, що є такий ще непокараний чоловік, який ходить на свободі, хоча в 2001 році, наскільки я пам'ятаю, у нас уже прем'єр-міністром був теж Кучма, президентом був, а в 2002 році став Янукович прем'єр-міністром. Все можна було зробити, здійснити, але чомусь тоді це було не зроблено, а тепер скелет в шкафу знайшли, пил струсили і показують його. На моє переконання, це такий запобіжник, який ви досить так точно вгадали, як дзвіночок для апеляційного суду, а ще другий дзвіночок для наших громадян, що дивіться, ми ось розбираємося з тими, хто колись зробив проти нас якусь там дію, що сьогодні виливаються ось такі факти. Це коперсання в грязній білизні і повернення назад, воно ніяк не красить нашу правову систему, тому що не може людина, хто б не був, чи то народний депутат, чи голова суду, я маю на увазі Миколи Івановича, але 10 років бути в ситуації, коли він не знає своєї долі, це недосконала система правосуддя. Вона не може так діяти. Є, врешті-решт, кримінально-процесуальний кодекс, який чітко визначає параметри розслідування справи, ведення слідства, розгляду в суді і постановка виправдовувального вироку. А в даній ситуації, в даному випадку, я думаю, що просто згадали про старе, повернулися до давно забутого і таким чином хочуть показати, що ось влада буде тривати. Я десь 20% дам тому, що сказав на початку Микола Іванович. В умовах такої кризи, скажімо так, кризи жанру, кризи нашої влади, треба новий прецедент, якийсь новий факт, щоб люди цікавилися, а що ж воно там буде? А як же там? А ви чули? А ви не знаєте? Ох, так того ж судді, ви знаєте? А і пішло. Це для тих бабусь на лавочках, що сидять перед будинками, і це буде топ-новина, з якої будуть починатися наші новини, наче других у нас в пресі не буде на телебаченні.
Скажіть, будь ласка, пане Замковенко, які ваші прогнози? Суд буде?
Стосовно мене?
У вашій справі.
Ну, безумовно, суд же триває. Справа знаходиться в провадженні суду, визначать підсудність, правильно чи неправильно, але знову буде суд років 2 чи 3 йти. Ну, я думаю, мені зараз 61 рік, 62, десь до 75 років може і закінчиться це при нашому правосудді. Але я хотів би також зазначити і погодитися із Володимиром Миколаївичем стосовно того. Це не тільки дзвіночок для наших людей, а це дзвіночок і для тих суддів, які будуть слухати справу в апеляційному суді щодо перегляду вироку про засудження Юлії Тимошенко. Скажуть, от ви постановите такий вирок, бачите, ми йому згадали через 10 років, що він її колись випустив з-під варти. Хоча я не відчуваю за собою ніякої вини, тому що та постанова, яка історично була прийнята про скасування міри запобіжного заходу щодо Тимошенко, вона затверджена Верховним судом України. І це вже саме вища інстанція в Україні підтвердила мою правоту. Окрім того, хотів би зазначити, щоб наші слухачі прекрасно це розуміли, про те, що те все, що твориться, і на початку, якби були фахові судді у нас, вони би подивилися, що оті всі обшуки, які проводилися у мене в квартирі, у моєму службовому кабінеті, визнані незаконними також Київським апеляційним судом, апеляційним судом Київської області, і постанова ця набрала чинності після того, як вона пройшла касаційну інстанцію в Верховному суді.
Юрист, так, документи, так, що вилучені так, під час цих дій, не можуть бути прийняті до уваги.
Як доказ. Апріорі, да,
як доказ.
Да. Відносність доказів. Це прямо в законі написано. І Володимир Миколаївич правильно сказав, що є норми кримінально-процесуального кодексу, які говорять. Очевидно, такі юристи, такі судді в мене слухають, коли вони слухають, що з банку їм скажуть, що з Генеральної прокуратури. Я би сказав, чому не повертається зараз нова влада до тих кримінальних справ, які були порушені раніше? Я би міг назвати багато таких людей, які Бодилан, який приїхав, зараз спокійно закрили кримінальну справу, великі збитки спричинив, Білоконь, Багато-багато інших.
Бакай,
Щербень, багато-багато інших, ми будемо казати. Але знайшли мене. У мене немає ніякого, жодним чином я держави не спричинив ні на йоту, ні на копійку ніяких, так би сказати, збитків. Володимир Миколаївич має підтвердити, що суддя ніколи не відповідає за постановлення вироку. Його не можуть судити, якщо тільки не буде доведено, що це було навмисне або за якусь вигоду зроблено.
Завідомо неправосудне.
Так, завідомо неправосудне. Мене ж обвинувачують у цьому чомусь.
А якщо вони скажуть вам, що от вас взяли в Верховну Раду як депутата, тому що ви відпустили Юлію Володимирівну Тимошенко, чи може це бути взагалі аргументом у нашій правовій системі?
Я хочу вам сказати, я розумію, що ви скажете, ну це є, як би сказати, модно таке слово, політична корупція. Але давайте подивимося, 2002 рік, коли йшли вибори до Верховної Ради України, я також балотувався до Верховної Ради України, але по мажоритарному окрузі. І не виступав, не при підтримці партії «Батьківщина». Те, що мене взяли до списків БЮТ у 2006 році, розумієте, якби мене взяли 12-м або 10-м, то це б зрозуміло, а я пішов у список 129-м і якраз на межі пройшов Верховну Раду. Це ніяким чином не відноситься до того, що якби це подяка мені за те. Пройшло скільки років після того всього, і справи були, і решта.
490-29-05 наш студійний телефон, код Києва 044. Якщо хочете долучитися до нашої розмови, поставити запитання, будь ласка, телефонуйте. А ми нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати, подивитися і послухати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ваша свобода в ефірі. Справа Замковенка, попередження апеляційному судові. Знак питання, так позначили ми тему нашої розмови. У студії сам Микола Замковенко, колишній суддя і голова Печерського районного суду. Володимир Стритович, заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Пане Стритович, ви людина компетентна, ви головою комітету працювали і так далі. Скажіть, будь ласка, от наші критики української держави, української влади, скажімо, з Європейського Союзу, вони кажуть про те, що розглядають процес над Юлією Тимошенко як політичний і вбачають ці ознаки. Скажіть, будь ласка, чи готові ви, наприклад, зараз спробувати довести, що справді те, що відбувається справа Замковенка, те, що прокурор каже, що переглядатимуться постанови генпрокурорів і рішення судів того часу, коли Юлія Тимошенко розглядалася справа ЄСУ, що це може бути тиском на судову систему і на апеляційний процес? Чи можна це аргументовано довести?
Прошу. Можна. Тому що якби ці перегляди і повернення до минувшини було відносно всіх посадовців, про що ми тут говорили, тоді б сумніви в цьому не виникало. Да? Прийшла нова влада, прийшов новий генеральний прокурор, робили помилки, а тепер ми почистимо ці авгієві стані для того, щоб очистити наше правосуддя. Але ж воно носить вибірковий характер. Чомусь згадують Замковенка, чомусь згадають завтра іншого, але чомусь забувають про те, що до того були ще справи по Сєвєродонецькому з'їзду, який прагнув автономії, який державний злочин, проти замах проти конституційного порядку був і так далі. Про це сьогодні ніхто не говорить. Я знову ж хочу сказати, що в ситуації з Миколою Івановичем є в питанні конфлікту інтересів 2002 року. Але я хочу репліку сказати вам про те, що кожна юридична сила намагається залучити в свої ряди кваліфікованих правознавців для того, щоб вони могли допомагати і вирішити це питання. І те, що включено в список, тут немає ніякої крамоли, якщо інше не доведено, якщо іншого не доказано, а все решта то від лукавого. В даній ситуації я скажу тільки як правник. В ситуації з Юлією Володимирівною вона засуджена за завдання шкоди інтересів перевищої влади службових повноважень, але, по-перше, ніде підпису її немає, як це було доведено судом. По-друге, як це зазначено в вироку, підписано відомим суддею, вона заради формування політичного іміджу, вибачте, а кожен політик повинен дбати про політичний імідж. Але, як сказав генеральний секретар Ради Європи Торбьєрн Ягланд, що в демократії міркування про політичні рішення мають бути залишені парламенту і виборам, а не судам. І от за те, що Юлія Володимирівна під тиском, пам'ятаєте, 2009 рік, труби нема, газу нема. Ми вимушені в реверсному напрямку з газосховища з Карпат закачувати газ на схід України. Приїхав цей, як він називається правильно,
Єврокомісар
з питань безпеки Латвії за національністю, і вони 2 дні обговорюють з Юлею, як вийти з цієї ситуації. І саме головне, що мене бентежить як правника, але ж в договорі є 2 сторони. Коли один продавець каже, що ціна буде тільки такою, то як би покупець не стрибав, він же сам диктує. І в цьому моменті російська сторона погодилась приїхати в Печерський суд і дати свідчення, як було насправді. Але прокуратура відхилила. І ось в цьому відхиленні, в незалученні другої сторони, стирчать вушки політичної розправи. Ну чому 7 років? Чому максимум? Чому, як я передбачав напередодні, чому не можна було це зробити в 4 роки з умовним достроковим звільненням і так далі, щоб вона вийшла на свободу і сьогодні не холодилася в Лук'янівському СІЗО? Це означає, що 7 років плюс 3, сумарно 10, от на цей період повинна закінчитися епоха тих, хто прийшли до влади, а потім вже, вибачте, Юлія Володимирівна досягне пенсійного віку.
Я би хотів ще сказати, що це нам нагадує справу Ходорковського, яка в Росії була. Спочатку 7, потім 11 кримінальних справ знову якісь порушені, ще 10 і так до нескінченності. А де ж раніше були?
У нас є слухач, будь ласка, прошу наушники, говоріть.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Павло, Київська область. Дивує дещо, чому озвучують всі думку про те, що справа проти пана Замколенка являється попередженням для апеляційного суду. Ніяких не може бути попереджень, тому що вирок виніс не суд і не вправі апеляційний суд відмінити вирок, тому що все вирішують панове з банку. І тому ніхто нікому ніяких сигналів, звичайно, не дає, всі кишенькові зараз. Перша думка. Друга коротенька думка перед запитанням. Дивує, що чому ніхто не скаже про те, що на відміну від багатьох солідних дядечків, які потікали за кордон з приходом до влади Віктора Ющенко, мала можливість це зробити Юлія Тимошенко, але цього не зробила. От дуже багато людей за це поважають. Не злякалась, не втекла. І запитання до пана Замколенко. Ви, як людина, яка дуже багато пропрацювала в судовій владі, скажіть, будь ласка, на вашу думку, за часів Кучми, Ющенка і нинішніх часів, от 3 етапи, коли була більш-менш незалежний суд, на вашу думку. Дякую.
З радянських часів.
Дякую вам.
Мені Володимир Миколаївський
такий
скаже...
Такий гомеричний сміх у нашій студії.
За радянських часів, я теж таке подумав, хотів сказати зразу. Але хотів би сказати, при всіх режимах влади були порядні і добропорядні, і чесні судді. Завжди, як кажуть так, хай дарують мені мої колеги, за таке порівняння, свиня завжди знайде болото. Траплялися у цій судовій царині люди, які при любих режимах вони проявляли себе і хотіли за своєю кар'єрою десь погнатися або інше. Я би сказав, що за часів Кучми трошки більше було порядку. Зараз взагалі в зв'язку з прийняттям нового закону про судоустрій та статус суддів у 2010 році тут взагалі розібратися дуже тяжко. Людина, я вважаю, незахищена стала.
Скажіть, будь ласка, от був у судді Кирєєва, на вашу думку, шанс розглянути справу по-іншому? Я не кажу про вирок. Ви тут казали про те, як сам же вирок звучить, якщо його почитати, проаналізувати. От, чи могла ця молода людина з таким досвідом невеликим таку складну справу розглянути професійно?
Я би вам сказав, що це не складна справа, абсолютно.
Не складна?
А чому? Яка вона може бути складна? Що там, доказова база складна? Ні, абсолютно не складна. Там просто потрібно буде вникнути в цю кримінальну справу, матеріали. Ну, я ознайомився з вироком. Ну, що де написано? Є стаття 365, частина 3. Ну, треба подивитися, що там. Є реальна шкода? Де там вказано, що там реальна шкода є? Десь обходиться, обговорюються ці питання. Ну, там не складна справа. А якщо ви будете говорити про те, що суддя, який бере на себе такі функцію правника і вирішителя долі людей, і йому треба давати якісь інші справи, то вибачте, будь ласка, для чого він тоді йде суддею? Якщо він не відчуває сміливість в цьому, якщо він не відчуває свій професіоналізм, то у нас є багато таких фермерських господарств, хай йде і пасе там телята, а не йде в суд, ще в Печерський суд. Це зовсім інший суд, розумієте? Чому це суд такий стратегічний? Тому що тут всі розглядаються справи, бо тут всі відомства і центральні.
Придворні.
І, да, і придворні, можна сказати. Тому треба дивитися було. І суддя, який взяв цю справу, міг би уникнути, коли побачив, що там щось не так, захворів би. Або ще щось. Але якщо суддя сам дав себе затягнути в політичний процес, дав можливість, щоб на ньому каталися, ви бачили, як він проголошував вирок, ви бачили, як він вів судові засідання, з нього градом піт летів. Про що це говорить? Суддя був не готовий до цього. І судовий вердикт, який був ним написаний, він викликає дуже багато заперечень.
Тільки в доповнення одну ремарочку, що в загальній частині Кримінального кодексу є поняття обставини, що пом'якшують вину, і обставини, що обтяжують. У вироку можна ж було показувати, які обставини пом'якшують вину, навіть якщо прем'єр-міністр, за його логікою кримінального звинувачення, порушила певні умови 365-го Кримінального кодексу, але те, що я казав на початку, в які умови потрапила Україна, ніхто ж не досліджував, чому 31-го числа президент відізвав нашого голову «Нафтогазу» в Москві, і він терміново повернувся, хоча міг підписати вже контракт по 250. Чому переграли ціну?
І ви ще так дійдете до запитання, а чому Володимир Путін перекрив вентиль газовий, розумієте?
Ні, ми цього не будемо ставити.
Ми не будемо це говорити, просто Путіна треба було або «Газпром» допитати в київському суді, щоб вони приїхали. І тоді прояснилося багато чого.
І дати правову оцінку не тільки Юлії Володимирівні Тимошенко, я про це заявляв неодноразово. Тоді би і Європа, і вся спільнота, і громадяни відвернулись від політичного процесу. Дати правову оцінку і президенту України, і голові НАК «Нафтогазу України», і заступнику першому, і всім особам, які приймали участь у цьому.
Скажіть, будь ласка, от у студії парламентар Володимир Спиритович і правник з величезним стажем Микола Замковенко, колишній суддя і голова Печерського
районного суду. І теж парламентар був п'ятого скликання.
Так, я вас запитаю, у нас останні хвилини йдуть. Скажіть мені, будь ласка, у цій ситуації, коли Генеральна прокуратура заявила, що будуть переглядатися рішення суддів, будуть переглядатися, відмінятися постанови і все, що стосувалося справи ЄСУ і інших справ, які стосуються Тимошенко, якщо ви таки в такому настрої це все обговорюєте, які є можливості у цій країні зараз, які є можливості в рамках судового, в рамках нашого законодавства захищатися Юлії Тимошенко, пану Замковенку, іншим людям, чиї прізвища ще будуть названі? Які є можливості, пане Замковенко?
Та я би сказав, що ніяких можливостей нема. Тому що у нас тільки продекларовано у Конституції, якщо не помиляюсь, стаття 3, що Україна є правовою державою. А насправді це нічого немає. Ну, що, чого варта така заява, що будуть переглядатися всі рішення судові? На якій підставі?
Визначається, хто дає право?
Да, хто дає право? Є рішення Верховного суду України стосовно крапка. Тимошенко. Поставлена крапка. Яким чином можна переглянути це рішення? Ну, якщо така є заява, то це люди або некомпетентні, або взагалі не знають закону. Тоді в Україні, я би сказав, не можна українську мову тут застосувати, произвол. Це слово. Самий я не произвол.
Як словами Шевченка. Можна? Добра не жди. Не жди сподіваної волі. Вона заснула. Її новий цар наш приспав. А щоб збудить херенну волю, треба громадою обух сталить та добре виострить сокиру, де заходиться, вже будить. Це Шевченко, це
так,
не я.
Да.
І воно сьогодні звучить дуже-дуже актуально.
Віктор Андрійович Ющенко теж часто цитує Шевченка. І ви ж знаєте його теза. Те, що поки народ не вирішить, то ситуація буде такою. Але
він би поступав так, як Шевченко, а не цитував його.
Якщо буде суд, а ви кажете, він буде, ви знаєте, як ви вибудовуєте свою систему захисту, пане Замковенко?
Особисто по мені? По моїй кримінальній?
Так.
Ну, безумовно, і вже давно
презумпція невинуватості, ви знаєте? Хай доказує, що він винен. Він може сидіти і мовчати, і посміхатися, і жодного слова в процесі не проронити, жодного документа не писати.
Ця сама презумпція у нас так само не діє, як все інше.
А я так і почав. Я на попередньому на досудовому слідстві, я відмовився від дачі показів і побачив, що таке. А в суді я, коли встав, виступив у кінці, де мені дали слово, то суддя переконався, що треба справу направити на досудове слідство, тому що багато деяких обставин були не з'ясовані. А суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, десь там хтось її проконсультував, ще один суддя Верховного суду теж проконсультував і скасувала, каже, що суд дав якусь оцінку. Ніякої оцінки не давав. Мені прикро, що та суддя, яка колись працювала в Печерському суді, яка мала проблеми, коли її на безстрокове обрання були, то я підняв руку першу і захистив її. Але за добро завжди платять злом. Я на це сподіваюся, що люди розберуться в цьому.
А я сподіваюся, що в цій країні все-таки молоді вирішуватимуть, як їм жити. А для цього право є головною основою. Ми завершуємо свій ефір.